Gepler adatly radiosu. Döňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji apreli, Gepleriň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Abbasa Türkmenistan'a hukuk bozulmalarının saklanıp kalyanlığına üns çekýär. Terdar Berdimuhammedow'un Balkanına garaşylan safary gejiktirilýär. Türkmenistan'ın Rusya, Türkiýanyň üstünden barmak mümkinçiligi döreýärge beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen size men Ýogşun Anurwan tanış edýärin. Abbasanyň prezidenti Joe Biden Ukraina berilecek täze garaw kömek tasdikledi. Umumy bahasy 800 milyon dollar bolan goşmaça kömek dikuçorlary, artilleriýany, ok däriler we beýleki ýaraglary özüne alýar. Biden 13 aprelde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen geçiren söhbetdeşliginden we Russiýa Mariupolda müňden gowrak Ukraina deňizini ýetir alanlygyny aýdandan soň täze kömek ukçasyny ygran etdi. Biden bu kömek ukçasynyň Ukraina eýen berilen yokor derecede täsirli yara gulgunları bilen bir katarda Rusiyanın Günnogor Ukrayna'da etmekçi bolýan hasgin gerimli hüjümlerine uygunlaştırılan täze mümkinçilikler hem özüne alýanlygyny aýtdy. Rusiýa Mariupolly Ukrayna deňizçilerini ýetir almagyndan başga bu portun gödökçiligini hem ele geçirenligini aýtdy. Ukraynanın premier ministriniň ornatary Rina Bereshchuk Mariupollaky we beýleki bir näçe şäherdäki asuda adamlary evakuasiýa etmek üçin Rusiýa bilen 9 sany gumanitar geçilgäni açmak alalasygynyň baglaşylanlygyny aýtdy. Bereshchuk Telegramda ýerleşdirilen beýanatynyň aýdylmagyna görä 14 aprelde Berdyanskdan, Tokmokdan we Enerhodordan çykjak adamlara ýol açylar. Günnogor Luhansk sewtindäki gumanitar koridorlar bolsa, diňe basyp alyjy rus güýçleri top atmagy bet eden halatyna hereket eder. Ukraina Mariupolly 10 minlerçe adamyň öldürilenini ananýanlygyny aýdýar we Russiýany şäheriň içinde hepdelep gawagda turan asudy ilata berilecek kömögün öňüni baglamakda aýplaýar. Russiýa 14 aprelde Gara deňiz flotundaky uruş gämisine düýüpli ziýan ýetenligini, onuň ekipajynyň evakuasiýa edilenligini aýtdy. Ukraina resmiýleri gämidäki partlama raketa darbalarynyň sebäp bolanlygyny öňe sürdiler. Russiýanyň gorunmak ministrligi Moskwa raketa kreýserine turan ýangyna ok däri partlamasynyň sebäp bolanlygyny aýtdy diýip Interfax habar gurulugy habar berdi. Emma habarda ok däriniň näme sebäpden partlanygy aýdylmady. Emma bu ýangyn Gara deňiziň Odessa portunyň töwereginde aktiwitiň häkimi Maksim Marchenkanyň aýtmagyna görä, Moskwa gämisiniň Ukraina döndürilen kanatly raketalar Neptun bilen urulmagy netijesinde döräpdir. Ukraina prezidentiniň geňeşçisi Aleksey Arestovich Moskwa gämisine garaşylmadyk ýagdaýyň bolanlygyny aýtdy. Ol Brusap ýanýar, edil häzir. Onsoň bu gaý tupanly deňizde olaryň kömek alyp biljekdigi däli belli däldip ol YouTube çykyşynda berledi. Geçen aý Ukraina Russiýanyň Azow deňizine ýerleşýän Orsk desantçy gämisini hatardan çykaranlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13 aprelde Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida bilen telefonda görüşdi. Türkmen medeniýeti Ýapon premierining Berdimuhammedow saýlawlarda gazanan anamly ýeňişi we Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlanygyny habar berýär. Berdimuhammedow öz gadagynda Ýapon liderine şu ýylyň 23-24 aprelinde Kumamoto şäherinde geçirilecek 4. Adiye Yugoşumman su samimiyetinde katnaşmak varadaki çakılı için minnettarlık veriliptir. Türkmen Metruvatı'nın havarından tapahutlukta bu telefon sekvettöşlü varada Japon ve İngiliz diline çıkan havarlarda Türkmen prezidenti bilen Japon liderinin Ukrayna'daki uruş, enerji krizi hakkında maslahat edenliği aydılya. Japonya'nın premier ministri Fumio Kishida 3. gün Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Ukrayna'daki yağdayı ve onun neticesinde dören global energi krizini maslahatlaşdy diýip Ýeni Safak konneşri habar berýär. Ýapon premierining edarasyna salgylanyp berilen maglumatda aýdylmagyna görä, telefon gurulmasynda liderler Ukrainadaky ýagdaý we awatyny biziň görmeli çäreleriňizde edilmeli hyzmatdaşlyk hemde halkara energiýa bazarynyň durnukluglygynyň ähmiýeti barada pikir alyşdylar. Russiýanyň Ukrainadaky uruşy sebäpli prezident Vladimir Putin we 500 bolan rus resmiýetine maliýe guramalaryna garşy sanksiýa giýilmek bilen Ýaponiýa Moskwa bolan energiýa garaşlylygyndan dyýynmak meselesinde kyn syna bilen ýüzbe-ýüz boldy diýip habarda berilýär. Emma türkmen medeniýetiniň habaryna Ukrainadaky ýagdaý Ýaponiýanyň energiýa aladalary baradaky mesele asla agdalmaýar.